Svět ve 20 minutách.
Německý automobilový koncern Volkswagen, který čelí skandálu ohledně manipulace emisí výfukových plynů, na řadu otázek stále dluží odpovědi.
Evropský kontinent stojí v souvislosti s uprchlickou krizí před největší výzvou od konce druhé světové války.
Řecké předčasné volby ve skutečnosti vyhrála německá kancléřka Angela Merkelová.
Zelený čaj je díky vysokému obsahu antioxidantů považován za takzvanou superpotravinu. Ještě před 100 lety byl přitom zatracován co by údajně toxický a zdraví škodlivý nápoj. Proč? Dozvíte se na konci pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Šárka Daňková.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Skánilová
a Ladislav Dvořák.
Skandál kolem německého koncernu Volkswagen nabývá stále širších rozměrů. Netýká se jen Spojených států, kde aféra minulý pátek večer původně vypukla, ale celosvětového trhu. Automobilka už kvůli aféře s falšováním emisí zhoršila výhled hospodaření a ve třetím čtvrtletí si dá stranou 6,5 miliardy eur, aby měla na zaplacení očekávané vysoké pokuty. Koncern přiznal, že softwarem určeným k falšování testů emisí bylo po světě vybaveno 11 milionů aut.
Německá automobilka Volkswagen zažívá krizi důvěry a stále dluží odpovědi na mnoho otázek, píše v titulku svého komentáře německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Co tedy víme?
To, že firma do řady modelů dieselových vozů značek Volkswagen a Audi z posledních asi 7 let instalovala speciální software. Ten umožňuje skrýt při testování emisí skutečné hladiny vypouštěných oxidů dusíku. Emise jsou pak během normální jízdy mnohonásobně nad stanovenými limity. V důsledku skandálu se akcie Volkswagenu okamžitě dramaticky propadly, klesaly také cenné papíry dalších německých automobilek.
Ještě před 2 týdny to přitom vypadalo, že rozbouřené vody v německém automobilovém koncernu se konečně uklidnily, podotýká Frankfurter Allgemeine Zeitung. Padl totiž návrh na to, aby byla současnému šéfovi Martinu Winterkornovi prodloužena smlouva, a to až do roku 2018. Tím pádem mělo být definitivně ukončeno zemětřesení, které za sebou zanechal někdejší předseda dozorčí rady firmy Ferdinand Piech.
Jak rychle se ale může situace otočit? Od uplynulého víkendu má Winterkorn co dočinění s obrovským skandálem a tento pátek má zasednout dozorčí rada, aby posvětila prodloužení jeho kontraktu, připomíná německý list.
Podle vlastního prohlášení dostal koncern se sídlem německém Wolfsburgu informace o závažných obviněních ze strany amerických úřadů minulý pátek v 18 hodin večer. Už o víkendu firma připustila, že se její technici skutečně dopustili manipulací s emisemi u dieselových motorů.
To je pozoruhodné. Většinou totiž v podobných případech firma vydá prohlášení, že celou věc musí nejprve prozkoumat a že si neumí představit, že by došlo k nepravostem, které jsou jí předhazovány. Ale vedení Volkswagenu nejen, že si zjevně takové nepravosti umí velmi dobře představit. Ono si je dokonce jisté, že k nepravostem došlo, podotýká Frankfurter Allgemeine.
Podle deníku není instalace speciálního softwaru, který umožňoval manipulace emisí oxidu dusíku, žádným čarodějnictvím. Parametry, které požadují americké úřady, jsou totiž všeobecně známy. Proto zůstává záhadou, proč Volkswagen vůbec podstoupil to obrovské riziko, že bude při falšování odhalen.
Další záhadou je potom otázka, proč nereagoval už dávno. O nesrovnalostech mezi výsledky testování a emisemi při běžném provozu totiž příslušné americké úřady a Volkswagen vedou diskusi už od května minulého roku.
Za tu dobu byly dokonce z trhu staženy některé vozy, aniž ale došlo k systémovému řešení. Teprve ve chvíli, kdy Američané pohrozili, že pro rok 2016 neudělí německé automobilce licenci, přiznali 3. září tohoto roku inženýři Volkswagenu, že problém nevyřešili, ale že nainstalovali zmanipulovaný software.
Buď to tedy vedení koncernu o manipulacích vědělo a krylo je, nebo mu zůstalo utajeno, že v jejich firmě působí skupina vysoce postavených vývojářů, která v tajnosti přijímá ilegální rozhodnutí, zamýšlí se německý deník.
Obě možnosti jsou stejně špatné. Volkswagen a díky němu i celý německý automobilový průmysl, který tolik propaguje čistý diesel, se ocitl v krizi důvěry. Winterkorn má nanejvýš do pátku čas, aby přišel s dobrým vysvětlením, soudí Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Jiný německý list Tageszeitung se podivuje nad mírou drzosti, kterou Volkswagen má. Už roky nelegálními prostředky manipuloval emise výfukových plynů u svých aut a obelhával přitom úřady. To není pouze trestné, to je také neuvěřitelně hloupé, píše deník.
Proč? Protože kromě trestního oznámení a žalob kvůli způsobené škodě hrozí koncernu především ztráta dobrého jména. Jeho znovu získání může trvat dlouhá léta, varuje německý list.
To si myslí také francouzský deník Le Figaro. Vzhledem k tomu, že pochybnosti působí jako jed, bude Volkswagen potřebovat celé roky k tomu, aby obnovil svou dobrou pověst. Ale tato aféra má díky svému globálnímu dopadu možná také jistou pozitivní stránku.
Nadnárodní společnosti s takřka neomezenými finančními prostředky mohou být jen stěží považovány za vzor počestnosti. Asi ještě uplyne hodně času, než se podaří je přinutit k bezúhonnosti. Ale zpřísnění pravidel a diktát transparentnosti už odstranili mnohé neřesti. Současné potíže Volkswagenu teď jen ukazují, že pohrávat si s etikou a čestností se nemusí vyplatit. A to ani v případě, že se jedná o nadnárodní koncern, tolik Le Figaro.
Takový skandál tu ještě nebyl, konstatuje polská Gazeta Wyborcza. Aféra podle deníku osobně ohrožuje šéfa Volkswagenu Martina Winterkorna. Ten buďto souhlasil s prodejem zmanipulovaných vozů, což by vrhalo temný stín na jeho vlastní úmysly, anebo o ničem nevěděl a to by zase zpochybňovalo jeho schopnost vést automobilový koncern.
Podle švýcarského listu Neue Zürcher Zeitung představuje současný skandál pro značku Volkswagen i Audi katastrofu. Aféra ale poškozuje celý německý a pravděpodobně také mezinárodní automobilový průmysl.
Je už dlouho veřejným tajemstvím, že výrobci aut dosahují udávaných hodnot o spotřebě benzínu a emisí výfukových plynů jen v laboratorních podmínkách. Kritici proto už roky hovoří o systematickém klamání zákazníků, píše deník.
Testování v laboratorních podmínkách bylo dosud sice legální, ale ve světle současného skandálu už v budoucnu tato praxe nejspíš nebude udržitelná. Je potřeba, aby automobilky přišly se skutečnými čísly. Zároveň se ale také musí diskutovat o realistických hraničních hodnotách, které mohou požadovat kontrolní úřady, dodává Neue Zürcher Zeitung.
Britský Guardian si myslí, že politika by měla chránit životní prostředí a ne podporovat biznis. Byli to američtí a ne evropští kontroloři, kteří odhalili manipulace Volkswagenu. Lze si proto představit, že evropské úřady vlastně ani nechtějí moc přísně zkoumat emise u důležitých národních koncernů.
Když je ale tak jednoduché manipulovat měření emisí, které zatěžuje životní prostředí, potom je možné zkreslovat také politické a komerční cíle. Pokud jsou nezodpovědné metody známé z finančních trhů přenášeny na zkoumání ochrany životního prostředí a spotřebního zboží, potom by si měl svět začít dělat velké starosti, uzavírá Guardian.
Svět ve 20 minutách.
Ministři vnitra Evropské unie v úterý jasnou většinou hlasů schválili jednorázové krizové rozdělení 120 tisíc žadatelů o azyl z Itálie a Řecka. Členské státy Evropské unie se přitom dosud snažily v klíčových otázkách dosahovat jednomyslného rozhodnutí. Proti rozdělení uprchlíků se v úterý postavilo Česko, Slovensko, Rumunsko a Maďarsko. Finsko se zdrželo hlasování.
Nutit 4 členské státy Unie, aby přijali utečence na základě kvót, jak se to stalo na úterním jednání ministrů spravedlnosti a vnitra, určitě není optimálním řešením, konstatuje dánský list Berlingske a dodává, ještě nikdy se nestalo něco takového. A lze si jen představovat, jak to asi v praxi může vypadat, když jsou uprchlíci rozděleni do zemí, které je nechtějí přijmout a kam tito migranti vlastně ani nechtějí.
Podle pravidel společné zahraniční a azylové spolupráce je možné nechat o sporných otázkách rozhodnout kvalifikovanou většinu. Ale asi nikoho nenapadlo, že velké země tento nástroj využijí ve věci, která je tak důležitá pro pocit národního sebeurčení, hodnotí dánský deník Berlingske.
Německý list Berliner Morgenpost varuje, že evropský kontinent stojí před největší výzvou od konce druhé světové války. Ale vedení Evropské unie připomíná vyplašené hejno slepic. Nemá žádný plán, žádný koncept a žádnou strategii.
Podle deníku musí šéfové států a vlád Evropské unie konečně převzít společnou zodpovědnost. To znamená, že se musí společně postarat o migranty, zároveň ale také musí pomoci zemím, které v současnosti na svých bedrech nesou hlavní břemeno uprchlické vlny, tedy Turecku, Libanonu a Jordánsku.
Kolik cizinců si pozveme k sobě domů, to je záležitost, o které má rozhodovat domácí pán a nikdo další, soudí rozhodně slovenský list SME. Zároveň tento deník připouští, že situace v Evropské unii je v souvislosti s přílivem uprchlíků kritická a požadavek na převzetí části břemena proto byl korektní. Slovensko ve finále už nemělo jít proti zdi, píše deník. Bratislava tak zdůraznila svou strategickou porážku a poškodila svou pověst. Její pozici totiž na západě stejně nikdo nepochopí.
Svět ve 20 minutách.
Alexis Tsipras, vítěz nedělních předčasných parlamentních voleb v Řecku, v úterý představil svou novou vládu. Ministrem financí se opět stane Euklides Tsakalotos, který v létě pro zadlužené Řecko vyjednal nový záchranný program ve výši 86 miliard eur. Na své posty se vrátí i ministři zahraničí a obrany z první Tsiprasovy vlády. Kabinet opět tvoří levicová formace Syriza a nacionalistická strana Nezávislí Řekové.
Poslední letní den roku 2015 se zapíše do dějin jako den velkého triumfu Alexise Tsiprase. Hodnotí situaci na řecké politické scéně italský list Corriere della Sera. Na evropské úrovni se ale brzy ukáže, že řecké volby ve skutečnosti uplynulou neděli vyhrála německá kancléřka Angela Merkelová.
Byla to ona, kdo začátkem července vůdce strany Syriza přiměl k tomu, aby svůj úspěch při referendu proměnil v něco potenciálně užitečného pro Řecko i pro Evropu a přijal tvrdé podmínky třetího záchranného balíčku, připomíná Corriere della Sera.
Stabilita v Řecku získala nový význam. Nejen pro tuto zemi, ale také pro uprchlickou krizi v Evropě a pro způsob, jak zacházet se zadluženými státy na jihu kontinentu. Právě proto jsme nyní svědky toho, jak se Evropská unie raduje z jasného vítězství levicové Syrizy v nedělních řeckých volbách, píše zase dánský deník Politiken.
Syriza, která byla v jednu chvíli jen na krok vzdálena vystoupení Řecka z eurozóny a z Evropské unie, převzala zodpovědnost. Nyní představuje záruku, že jednání o řešení hluboké ekonomické krize budou probíhat ve věcném tónu. Jen Tsipras je dnes garantem reform, které on i jeho strana ještě nedávno tak odmítali, je přesvědčen dánský Politiken.
Svět ve 20 minutách.
Zelený čaj je dnes považován za jednu z takzvaných superpotravin. Bez ranního šálku zeleného čaje si řada lidí ani neumí představit začátek nového dne. Může se proto zdát ironické, že ještě před stoletím byl zelený čaj démonizován pro jeho údajné toxické vlastnosti, píše na svém webu americká veřejnoprávní rozhlasová stanice National Public Radio.
Odvolává se přitom na knihu britského novináře a spisovatele Matthewa Sweeta o mýtech a stereotypech spojovaných s viktoriánskou érou. Ve své publikaci nazvané Objevujme viktoriány totiž Sweet mimo jiné píše: po většinu 19. století se lidé mnohem méně znepokojovali rizikem, jaké představovalo užívání kokainu, než negativními vedlejšími účinky, jaké má pití zeleného čaje.
Čtenáři viktoriánských románů i dobového tisku byli podle Sweeta zvyklí na to, že konzumace zeleného čaje byla v beletrii i novinách spojována se žaludečními nevolnostmi a neurózami. Tato negativní kampaň představovala také hlavní důvod toho, proč mnozí konzumenti zeleného čaje ve viktoriánské éře přešli raději na čaj černý.
Když přitom začal být do Anglie v polovině 17. století dovážen čaj, jednalo se převážně o čaj zelený, který pocházel z Číny. A záhy si na západě získal všeobecnou oblibu, kterou si zachovával i v průběhu celého 18. století. V tu dobu se dovážely jak drahé odrůdy, jako například i dnes velmi známý gunpowder, tak ty nejlevnější, jako je singlo.
Zelený čaj měl v té době mnoho fanoušků. Například anglický romantický básník Percy Shelley a jeho manželka Mary Shelleyová, autorka hororového románu Frankenstein, si nechávali dovážet jen ty nejlepší a nejdražší odrůdy. Velké oblibě se zelený čaj těšil i ve Spojených státech. Mimochodem, zelený čaj tvořil jednu pětinu nákladu, který byl v roce 1773 v rámci takzvaného bostonského pití čaje, jež předznamenalo americkou revoluci, naházen do vod Atlantského oceánu.
A kde se tedy najednou vzala vlna odporu, ba přímo nenávisti vůči dosud tak opěvovanému povzbuzujícímu nápoji? Podle National Public Radio byla příčinou směsice neopodstatněného strachu z toho, že zelený čaj vyvolává hysterii a nespavost a přitom také docela opodstatněných obav z toxického vlivu čaje, kvůli tomu, že býval často pančován.
Jako v mnoha jiných oblastech lidského života hrála navíc i v tomto případě roli obchodní stránka celé věci. Jak černý, tak zelený čaj pochází z listů téže rostliny. Jen s tím rozdílem, že černý čaj prochází procesem oxidace, je tím pádem suší a kompaktnější než vlhký zelený čaj. Tím pádem přinášela zaoceánská doprava černého čaje větší zisky, na loď se totiž vešel větší náklad a riziko, že se cestou čaj zkazí, bylo mnohem menší.
Ale největším problémem bylo šíření zeleného čaje. Ziskuchtiví obchodníci v čínském městě Kantonu i v Anglii sahali k všemožným praktikám, jen aby jejich dodávky čaje nabrali na objemu. Do čaje se tak přidávaly železné piliny i lístky jiných rostlin, například hlohu, a to všechno se obarvovalo malířskými barvami. A ty během louhování čaje nezřídka začaly pouštět.
Tento nešvar byl ve své době tak rozšířen, že když se londýnská ústřední družstevní agentura rozhodla prodávat pravý nebarvený čaj, lidé ho odmítali kupovat. Neměl totiž podle nich tu správnou barvu.
Obavy z pití šizeného čaje byly navíc doprovázeny tvrzeními lékařských kapacit o tom, že nadměrné pití zeleného čaje způsobuje hysterii a nespavost. V roce 1839 otiskl prestižní časopis The Lancet příspěvek jistého doktora George Sigmunda. Ten popisoval případy konzumentů zeleného čaje, kteří trpěli bolestmi žaludku a pocitem bušení srdce. Jedinou úlevu nacházeli tito nešťastníci údajně ve sklenici brandy, kterouž to bylo nutno požít hodinu po pití čaje.
Doktor Sigmund se také odvolával na zprávu z denního tisku o ženě, která byla stižena záchvaty úporných bolestí žaludku a alarmujícími symptomy hysterie. To všechno mělo způsobit pití silného zeleného čaje po ránu na lačný žaludek, jen tak bez mléka, smetany či cukru. Tuto ženu mělo uklidnit až 6 zrnek kvalitního opia a 4 drachmy tinktury.
Kolem roku 1870 už v podstatě každý, kdo na západě pil čaj, holdoval čaji černému. Britové pěstovali čaj na plantážích v Indii a na Ceylonu. Tento levný černý čaj dováželi ve velkém a zcela tak z trhu vytlačili čaj zelený i poptávku po něm. Černý čaj z plantáží, které provozovali Britové, byl totiž pro spotřebitele zárukou větší kvality.
Jak známo, zelený čaj, který tak upadl v nemilost viktoriánských salonů, si svou reputaci získal zpět, a to ne jen tak ledajakou. Vědci totiž zjistili, že zelený čaj překypuje antioxidanty. Jeho konzumace má příznivý vliv na zdraví, protože mimo jiné snižuje riziko infarktu a onemocnění některými druhy rakoviny. Takže teplý, aromatický nápoj, který je pro člověka zároveň zdraví prospěšný, na to si připijme, uzavírá americká rozhlasová stanice National Public Radio.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí a jeho plné znění naleznete i na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz. A některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Šárka Daňková a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Ladislav Dvořák
a Hanka Schánělová.